Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahri markazini egalladi. Chechenistonda dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Knesset BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqladi. Ukraina urushining 979-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi o'z brifingida Rossiya armiyasi Donetsk viloyati yo'nalishidagi zabt etgan aholi punktini nazoratda ushlab turgani va Ukraina o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va elektron urush tayanch stansiyalari kabi ko'plab nishonlarga hujum qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin frontda 100 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhove va Pokrovsk yo'nalishlarida davom etayotgani, Rossiya bu yo'nalishlarda hujum qilishga urinayotgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi va o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etmoqda, deyiladi Ukraina tomoni bayonotida. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahrining markazi va muhim qismini egallab olgani. Biroq dushanba kuni ertalabki ma'lumotga ko'ra ular butun aholi punktini to'liq qo'lga kiritmaganini ma'lum qildi. Shahar shuningdek Pokrovskning muhim mudofaa punkti deb ataladi. U Selidovadan 20 km uzoqlikda joylashgan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti avvalroq Selidova mudofaasi o'z maqsadlariga erishgani haqida xabar bergandi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumini kechiktirishga va transport tarmoqlari joylashgan Pokrovsk mudofaasini kuchaytirishga imkon yaratdi. Deep State ham Rossiya qo'shinlari Pokrovsk viloyatidagi Garnyak shaharchasini egallab olganini tasdiqladi. Ayni damda Ukraina Rossiya bosib olgan Lugansk shahriga raketalar bilan zarba berdi. Lugansda Ukraina raketa zarbasiga LNRning 2-chi armiya korpusiga qarashli harbiy baza uchragan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chechenistonda esa dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Bu haqda Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida yozdi. Ushbu ma'lumot hozircha boshqa manbalardan tasdiqlangancha yo'q. Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universitetida Ukrainadagi urushda qatnashadigan harbiy xizmatchilarni yollash va tayyorlash markazi joylashgan. Bu hujum Chechenistonga uyushtirilgan birinchi dron hujumidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda seshanba 29 oktyabr erta tongda qutqaruvchilar Rossiyaning Xarkivga ko'p to'lqinli hujumlar sodir etilgandan so'ng qulagan bino vayronalarini tozalashayotganini ko'rsatilgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkivda seshanba kuni yarim tundan keyin shaharning Asnavyanskiy tumani o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berdi shahar meri Terixov Telegram kanalida. U ruslar Grom E1 raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda.
O 9 godini rossiyani здійснили удар авіаційним боєприпасом по Шевченківському району міста Харкова.
Hujum 1920 yillarda qurilgan shaharning eng mashhur diqqatiga sazovor joylaridan biri bo'lgan tarixiy Gosprom binosining ko'p qismini vayron qilgan. Dushanba 28 oktyabr kechqurun Xarkivga Rossiya nazorati ostidagi bombali hujum ortidan sodir bo'lgan. UNESCO'ning Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan Gosprom binosi 1928 yilda qurib bitkazilgan. Kiyev ham kechasi dronlar hujumiga uchradi. Ukraina poytaxtida Rossiyaning urib tushirilgan uchuvchisiz apparat qoldiqlari, 6 kishining jarohatlari va turar joy binosiga yong'in sodir bo'lishiga olib keldi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda bir kunda 800 kishini yo'qotganini aytdi. Islandiya bosh vaziri Bjarni Benediktsson bilan uchrashgan Reykjavikda jurnalistlarga bergan intervyusida Zelenskiy Ukraina birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylash kerakligini aytdi.
Ukraina sharqida vaziyat og'ir, chunki ularda odam juda ko'p. Haqiqatan ham ko'p. Men ruslar nazarda tutyapman. Ular odamlar haqida o'ylamayapti. Ular uchun bu odamlar emas va har kuni ko'plab ruslar urushmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab va kecha masalan faqat shu sharqiy yo'nalishda ruslardan 800 kishi halok bo'ldi. Shuning uchun biz birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylayapmiz.
So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. That's why we think first of all about people and then about the land.
Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Chxve Son-hi Pxenyanning Rossiya-Ukraina urushiga aralashuvi ortib borayotgan xavotirlar fonida 29 oktyabr seshanba kuni KCNA davlat matbuot xabariga ko'ra 6 hafta ichidagi Rossiyaga ikkinchi safarini amalga oshirmoqda.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbarining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi strategik muloqot doirasida mamlakatlarimiz rahbarlarining 2024 yil iyunida bo'lib o'tgan sammiti chog'ida erishilgan aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvdan so'ng amalga oshirilmoqda.
Chxvening tashrifi NATO, Seul, Washington va Kiyev Pxenyanning Rossiyaga qo'shin jo'natganini tasdiqlab, Shimoliy Koreya harbiy bo'linmalari Rossiyaning Ukraina bilan chegaradagi Kursk viloyatiga joylashtirilganini ma'lum qilgan paytga to'g'ri keldi.
Shimoliy Koreya qo'shinlarining kiritilishi birinchi navbatda KXDRning Rossiyaning davom etayotgan noqonuniy urushda ishtiroki vaziyatni sezilarli darajada taranglashishini anglatadi. Ikkinchidan, bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarining yana bir buzilishidir. Uchinchidan, Rossiya urushining xavfli kengayishidir. NATO Rossiya va Shimoliy Koreyani bu harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlikni chuqurlashtirish Hind Tinch okeani va Yevroatlantika xavfsizligiga tahdid soladi.
To both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security.
Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiyaga 5.5 milliard dollarlik qurol sotgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining chorak qismini tashkil qiladi. Shimoliy Koreyadan kelgan askarlar shu haftada Kursk viloyatida jangga kirishishi kutilmoqda. Vashingtonning ta'kidlashicha, agar Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushga tajovuzkor tomonda qatnashsa, NATO Rossiya Federatsiyasida G'arb qurollaridan harbiy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishiga to'g'ri keladi. Rossiya publiklarida paydo bo'lgan bu rolikda rus askarlari koreys tilini o'rganayotgani tasvirlangan. Ikki varaqdagi so'zlar rus askarlariga Shimoliy Koreyadan kelgan jangchilar bilan muloqot qilishga ko'maklashishi aytilgan. Bunga javoban Ukraina tarafi koreys jangchilari uchun taslim bo'lish taklifi bitilgan maxsus video rolik hozirladi. Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, seshanba 29 oktyabr kuni G'azo shimolidagi Bayt Lahiya shahridagi turar joy binosiga Isroil tomonidan uyushtirilgan zarba natijasida kamida 55 falastinlik halok bo'ldi va o'nlab odamlar yaralandi. Idora vakillari xabaricha ko'plab qurbonlar hanuz vayronalar ostida qolmoqda. Vafa Falastin axborot agentligining shifokorlarga tayanib xabar berishicha, hujum oqibatida halok bo'lganlar orasida ko'plab ayollar va bolalar bor. Bir kun oldin 28 oktyabr kuni Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati Jabaliya, Bayt Lahiya va Bayt Hanun shaharlarida 100 mingga yaqin odam tibbiy yordam va oziq-ovqatsiz qolib ketganini xabar qildi. Isroil hujumdan maqsad Hamasning qayta to'planishiga yo'l qo'ymaslik ekanini bildirgan. Isroil parlamenti bo'lgan Knesset 28 oktyabr kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroilda hamda uning nazorati ostidagi bo'lgan hududlarda BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqlash taklifini ma'qulladi. Avvalroq Isroil bu tashkilotning bir necha bor Falastindagi Hamas dohil radikal guruhlar bilan hamkorlikda ayblagandi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkilot deb tan olingan. Isroil BMTga agentlik Hamas bilan hamkorlik qilayotganiga oid dalillar taqdim etgan. Knesset ikki qonun loyihasini tasdiqladi. Birinchisida Isroilda bu tashkilotning bevosita yoki bilvosita faoliyat olib borishiga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Ikkinchisida esa Isroil bilan agentlik o'rtasida 1967-yilda tuzilgan shartnoma to'xtatilishi va endilikda Isroildagi davlat instansiyalari ushbu agentlik va uning vakillari bilan muloqot qilmasligi qayd etilgan.
Bilasizmi, bu BMTning ko'p tomonlama tizimiga hujum. BMT rezolyutsiyalarining barcha standartlar, xalqaro sud qarorlari va shunga o'xshash tizimlariga. Aytmoqchimanki, bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va biz bu qaror bekor qilinishiga chin dildan umid qilamiz.
AQSh Davlat Departamenti Isroilning Yaqin Sharq agentligini taqiqlash bo'yicha taklif qilgan qonun loyihasidan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qildi. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi 1949-yilda tashkil etilgan. U Isroil hududidan Suriya, Livan, G'azo sektori va Urdun daryosining harbiy sohilidagi qochqan falastinliklarga yordam berish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatni tashkil etish bilan shug'ullanib keladi. Falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligining eng yirik moliyaviy donorlaridan biri AQShdir. Seshanba kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Gruziyaga kutilmagan tashrif bilan keldi va uni Tbilisida Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidze kutib olish marosimini o'tkazdi.
Bosh vazirni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklayman. Saylov atrofida kechayotgan bahs-munozaralarni kuzatyapman. Xalqaro tashkilotlarning baholarini o'qib, bu saylovlar adolatli va demokratik o'tganiga hech kimga shubha qilishga jur'at eta olmayotganini ko'ryapman. Barcha tanqidlarga qaramay, hech kim bunchalik uzoqqa borishga jur'at eta olmadi.
Dushanba kuni Tbilisidagi Gruziya parlamenti binosi oldida ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqidagi xabarlardan so'ng minglab odamlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Yakshanba kuni monitoring missiyalari, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 57 davlati qator qonunbuzarliklar haqida xabar berdi. Guruhlar saylov byulletenlarini to'ldirish, poraxo'rlik, saylovchilarni qo'rqitish va saylov uchastkalari yaqinidagi zo'ravonlik kabi qonunbuzarliklar natijaga ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Biz bosh vazir Orbanning Gruziyaga muddatdan oldin tashrif buyurganini tanqid qilamiz, dedi 13 nafar Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni qo'shma bayonotda. U Yevropa Ittifoqi nomidan gapirishga haqqi yo'q, deyiladi umumiy bayonotda. Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Yevropa Ittifoqidagi eng yaqin sherigi sanaladi. U hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik ham qiladi. Vengriya rahbari Ukrainadagi urushda Rossiyaga qarshi turishda birdamlik ko'rsatishda bo'shonchi rol o'ynashda ayblab kelinadi. Yevropa Ittifoqi institutlari esa Gruziya ko'proq Bryusseldan uzoqlashayotgani va Moskvaga yaqinlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Rossiya Ukrainaning Naftogaz, neft va gaz kompaniyasi tomonidan unga qarshi da'vo doirasida Finlyandiyadagi Rossiya davlat aktivlarini musodara qilinishiga qarshi da'vo qo'zg'atadi, dedi seshanba kuni Kreml rasmiy vakili. Naftogaz advokatlari yakshanba kuni Finlyandiyadagi Rossiya davlat ko'chmas mulki va o'nlab million dollarlik boshqa aktivlarini muzlatib qo'yishga erishganini bildirishgandi. Masalan, Rossiya fan va madaniyat markazining 3000 kvadrat metrdan ortiq yer uchastkasi tortib olindi. 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan so'ng Naftogaz Rossiyaga qarshi 5 milliard dollarlik zarar uchun sudga murojaat qilgandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya bu qarorga e'tiroz bildiradi va o'z manfaatlarini himoya qiladi. Rossiya davlat televideniyasi rossiyalik sapyorlar Kursk viloyatida minalarni izlash va tozalash ishlarini olib borayotgani aks etgan mana bu kadrlarni chop etdi. Videoga ko'ra, sapyorlar Ukraina qo'shinlari chekingan hududda tozalash ishlarini olib borgan. Shanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 17 ta dronini chegara hududida urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya bir necha oydan beri Ukrainaning sharqiy frontida ulkan yo'qotishlar bilan shafqatsiz harbiy kampaniyasini davom ettirmoqda. Bu esa Kiyevni asta-sekin o'z pozitsiyasini taslim qilishga majbur qilmoqda. Biroq Rossiya qo'shinlari qariyb 3 oydan beri Ukraina qo'shinlari bostirib kirgan Kursk viloyatidan Ukrain qo'shinlarini chiqarib yuborishga erisha olmayapti. Bu 29-oktyabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin-ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух дает на этот комар. Биться он мне дал возможность. Равшанаге, как-то рахмат.
Равшанаге, ассаламу алейкум. Адам, Божа, Платна, Золотой, Кудай, Дур, Кудай, Сур, Рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанаге, мана. Комар роли, Кудай. Борис Гишкур. Поддержку учим.
Акамны бахтлариге, Равшанаге, бахтлариге, Ардуэм, Сок, Саламу, Юрин. Кудай, Урин, Золбосон, я набр бор табрик лиман.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarini faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007-yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019-yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Shenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007-yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242-moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019-yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'z vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Uning uchun men aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta tekshirib, qasam yo'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana adolona qaror chiqarildi.
Otasi 2016-yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019-yilning 11-iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qarindoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zalatoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvaliga Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'ajiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberje avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi. Uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiq bo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi, 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 165, tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117 ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024 yil birinchi yarmida 37 000 jinoyat ishi ko'rib chiqqan shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayrilayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas. Lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida, demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2,5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xoroson guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan yanni tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi, deya xabar qilmoqda Forum 18.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Albatta, tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lish kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har birta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shartdir. O'sha nimaga homisa kiritishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa shiyob bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabni egallagan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topish.
90%lik turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda O'zbekistonda ahvol ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning shovinistik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
С Новым годом вас, дорогие мои.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun, 21-oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yil yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarda davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'yinglar, beringlar. O'zbek tiliga. Aytib qo'yinglar.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tqizib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989 yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi. Kelaverdi, kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo Olim Ibrohimov 1989 yilning 21-oktyabrda imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Necha yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995 yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa?
Buning bitta sababi bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning Aşı Uzbek diliga münasebeti mana şu. Şu narsa başkalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Yani qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, bütün hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshladi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi? Hujjatlar hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi. Lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi. O'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qulasin. O'zi madakor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистонга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Hozirgi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyevaning ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan videosidan oilada so'zlashuv tili ruscha ekanligi anglashiladi.
Sinok, nima bu?
Alina.
Oy!
Я 1993 yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2009-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani O'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitdi. O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra, 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya deydi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Va holanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. O'tilmi? Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va holanki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor. Kim xolasa buni o'qiy versin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi, ba'zi gazetalarda 3 kun, lotinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yuritish ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lex o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlisni nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
adashim shekilli uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiy dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat. Ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek. O'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekamkos ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan rasmiy chet ellar bilan aloqalarda, xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qo'ya hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham haligacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980-yillarda o'zbek tilini ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televiziya, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'qni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatdan targ'ib qilishi, o'zi qo'shqo'llab xizmat qilish kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qani amalda birortasi ishlayaptimi? To'lig'icha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zini ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsam umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, anamaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz. De, propaganda davom etyapti. Deb. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki, rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa, maoshiga 50%lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20%ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payapti rus maktablarga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim. Oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim, ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki omil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi, o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rgana olmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa.
Migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligida.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir? Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning, o'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasang, kiril harfida javob xat olasan, bir qarasang, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurgizayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iy, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz. Va shifokor bizga deydi, sizda kez bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzabon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi Milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan kupli loyiha loyihalar bo'ladi, ko'p reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qiyamda ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiyot o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiyot til normalarini bilmaydi, faqat o'zi ko'rgan televizion radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman, ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'rlab turardim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi, bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahri markazini egalladi. Chechenistonda dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Knesset BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqladi. Ukraina urushining 979-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi o'z brifingida Rossiya armiyasi Donetsk viloyati yo'nalishidagi zabt etgan aholi punktini nazoratda ushlab turgani va Ukraina o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va elektron urush tayanch stansiyalari kabi ko'plab nishonlarga hujum qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin frontda 100 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhove va Pokrovsk yo'nalishlarida davom etayotgani, Rossiya bu yo'nalishlarda hujum qilishga urinayotgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi va o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etmoqda, deyiladi Ukraina tomoni bayonotida. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahrining markazi va muhim qismini egallab olgani. Biroq dushanba kuni ertalabki ma'lumotga ko'ra ular butun aholi punktini to'liq qo'lga kiritmaganini ma'lum qildi. Shahar shuningdek Pokrovskning muhim mudofaa punkti deb ataladi. U Selidovadan 20 km uzoqlikda joylashgan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti avvalroq Selidova mudofaasi o'z maqsadlariga erishgani haqida xabar bergandi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumini kechiktirishga va transport tarmoqlari joylashgan Pokrovsk mudofaasini kuchaytirishga imkon yaratdi. Deep State ham Rossiya qo'shinlari Pokrovsk viloyatidagi Garnyak shaharchasini egallab olganini tasdiqladi. Ayni damda Ukraina Rossiya bosib olgan Lugansk shahriga raketalar bilan zarba berdi. Lugansda Ukraina raketa zarbasiga LNRning 2-chi armiya korpusiga qarashli harbiy baza uchragan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chechenistonda esa dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Bu haqda Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida yozdi. Ushbu ma'lumot hozircha boshqa manbalardan tasdiqlangancha yo'q. Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universitetida Ukrainadagi urushda qatnashadigan harbiy xizmatchilarni yollash va tayyorlash markazi joylashgan. Bu hujum Chechenistonga uyushtirilgan birinchi dron hujumidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda seshanba 29 oktyabr erta tongda qutqaruvchilar Rossiyaning Xarkivga ko'p to'lqinli hujumlar sodir etilgandan so'ng qulagan bino vayronalarini tozalashayotganini ko'rsatilgan. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkivda seshanba kuni yarim tundan keyin shaharning Asnavyanskiy tumani o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berdi shahar meri Terexov Telegram kanalida. U ruslar Grom E1 raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda.
O 9 godini rossiyani zdesnili udar aviatsivnim boyprepasom po Shevchenkovskom rayonu mesta Kharkova.
Hujum 1920 yillarda qurilgan shaharning eng mashhur diqqatiga sazovor joylaridan biri bo'lgan tarixiy Gosprom binosining ko'p qismini vayron qilgan. Dushanba 28 oktyabr kechqurun Xarkivga Rossiya nazorati ostidagi bombali hujum ortidan sodir bo'lgan. UNESCO'ning Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan Gosprom binosi 1928 yilda qurib bitkazilgan. Kiyev ham kechasi dronlar hujumiga uchradi. Ukraina poytaxtida Rossiyaning urib tushirilgan uchuvchisiz apparat qoldiqlari, 6 kishini jarohatlari va turar joy binosiga yong'in sodir bo'lishiga olib keldi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda bir kunda 800 kishini yo'qotganini aytdi. Islandiya bosh vaziri Bjarni Benediktsson bilan uchrashgan Reykjavikda jurnalistlarga bergan intervyusida Zelenskiy Ukraina birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylash kerakligini aytdi.
Difficult situation on the east because they have a lot of people.
Ukraina sharqida vaziyat og'ir, chunki ularda odam juda ko'p. Haqiqatan ham ko'p. Men ruslarni nazarda tutyapman. Ular odamlar haqida o'ylamayapti. Ular uchun bu odamlar emas va har kuni ko'plab ruslar urushmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab va kecha masalan faqat shu sharqiy yo'nalishda ruslardan 800 kishi halok bo'ldi. Shuning uchun biz birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylayapmiz.
So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. That's why we think first of all about people and then about the land.
Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Chxve Son-hi Pxenyanning Rossiya-Ukraina urushiga aralashuvi ortib borayotgan xavotirlar fonida 29 oktyabr seshanba kuni KCNA davlat matbuot xabariga ko'ra 6 hafta ichidagi Rossiyaga ikkinchi safarini amalga oshirmoqda.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbarining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi strategik muloqot doirasida mamlakatlarimiz rahbarlarining 2024 yil iyunida bo'lib o'tgan sammiti chog'ida erishilgan aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvdan so'ng amalga oshirilmoqda.
Chxvening tashrifi NATO, Seul, Washington va Kiyev Pxenyanning Rossiyaga qo'shin jo'natganini tasdiqlab, Shimoliy Koreya harbiy bo'linmalari Rossiyaning Ukraina bilan chegaradagi Kursk viloyatiga joylashtirilganini ma'lum qilgan paytga to'g'ri keldi.
Deployment of North Korean troops represents one.
Shimoliy Koreya qo'shinlarining kiritilishi birinchi navbatda KXDRning Rossiyaning davom etayotgan noqonuniy urushda ishtiroki vaziyatni sezilarli darajada taranglashishini anglatadi. Ikkinchidan, bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarining yana bir buzilishidir. Uchinchidan, Rossiya urushining xavfli kengayishidir. NATO Rossiya va Shimoliy Koreyani bu harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlikni chuqurlashtirish Hind, Tinch okeani va Yevroatlantika xavfsizligiga tahdid soladi.
To both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security.
Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiyaga 5.5 milliard dollarlik qurol sotgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining chorak qismini tashkil qiladi. Shimoliy Koreyadan kelgan askarlar shu haftada Kursk viloyatida jangga kirishishi kutilmoqda. Vashingtonning ta'kidlashicha, agar Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushga tajovuzkor tomonda qatnashsa, NATO Rossiya Federatsiyasida g'arb qurollaridan harbiy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishiga to'g'ri keladi. Rossiya publiklarida paydo bo'lgan bu rolikda rus askarlari koreys tilini o'rganayotgani tasvirlangan. Ikki varaqdagi so'zlar rus askarlariga Shimoliy Koreyadan kelgan jangchilar bilan muloqot qilishga ko'maklashishi aytilgan. Bunga javoban Ukraina tarafi koreys jangchilari uchun taslim bo'lish taklifi bitilgan maxsus video rolik hozirladi.
Palgin bange suyongdemida.
Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, seshanba 29 oktyabr kuni G'azo shimolidagi Bayt Lahiya shahridagi turar joy binosiga Isroil tomonidan uyushtirilgan zarba natijasida kamida 55 falastinlik halok bo'ldi va o'nlab odamlar yaralandi. Idora vakillari xabaricha ko'plab qurbonlar hanuz vayronalar ostida qolmoqda. Vafa Falastin axborot agentligining shifokorlariga tayanib xabar berishicha, hujum oqibatida halok bo'lganlar orasida ko'plab ayollar va bolalar bor. Bir kun oldin 28 oktyabr kuni Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati Jabaliya, Bayt Lahiya va Bayt Hanun shaharlarida 100 mingga yaqin odam tibbiy yordam va oziq-ovqatsiz qolib ketganini xabar qildi. Isroil hujumdan maqsad Hamasning qayta to'planishiga yo'l qo'ymaslik ekanini bildirgan. Isroil parlamenti bo'lgan Knesset 28 oktyabr kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroilda hamda uning nazorati ostidagi bo'lgan hududlarda BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqlash taklifini ma'qulladi. Avvalroq Isroil bu tashkilotning bir necha bor Falastindagi Hamas dohil radikal guruhlar bilan hamkorlikda ayblagandi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkilot deb tan olingan. Isroil BMTga agentlik Hamas bilan hamkorlik qilayotganiga oid dalillar taqdim etgan. Knesset ikki qonun loyihasini tasdiqladi. Birinchisida Isroilda bu tashkilotning bevosita yoki bilvosita faoliyat olib borishiga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Ikkinchisida esa Isroil bilan agentlik o'rtasida 1967-yilda tuzilgan shartnoma to'xtatilishi va endilikda Isroildagi davlat instansiyalari ushbu agentlik va uning vakillari bilan muloqot qilmasligi qayd etilgan.
Bilasizmi, bu BMTning ko'p tomonlama tizimiga hujum. BMT rezolyutsiyalarining barcha standartlar, xalqaro sud qarorlari va shunga o'xshash tizimlariga. Aytmoqchimanki, bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va biz bu qaror bekor qilinishiga chin dildan umid qilamiz.
AQSh davlat departamenti Isroilning Yaqin Sharq agentligini taqiqlash bo'yicha taklif qilgan qonun loyihasidan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qildi. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi 1949-yilda tashkil etilgan. U Isroil hududidan Suriya, Livan, G'azo sektori va Urdun daryosining harbiy sohilidagi qochqin falastinliklarga yordam berish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatni tashkil etish bilan shug'ullanib keladi. Falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligining eng yirik moliyaviy donorlaridan biri AQShdir. Seshanba kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Gruziyaga kutilmagan tashrif bilan keldi va uni Tbilisida Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidze kutib olish marosimini o'tkazdi.
Bosh vazirni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklayman. Saylov atrofida kechayotgan bahs-munozaralarni kuzatyapman. Xalqaro tashkilotlarning baholarini o'qib, bu saylovlar adolatli va demokratik o'tganiga hech kimga shubha qilishga jur'at eta olmayotganini ko'ryapman. Barcha tanqidlarga qaramay, hech kim bunchalik uzoqqa borishga jur'at eta olmadi.
Dushanba kuni Tbilisidagi Gruziya parlamenti binosi oldida ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqidagi xabarlardan so'ng minglab odamlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Yakshanba kuni monitoring missiyalari, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 57 davlati qator qonunbuzarliklar haqida xabar berdi. Guruhlar saylov byulletenlarini to'ldirish, poraxo'rlik, saylovchilarni qo'rqitish va saylov uchastkalari yaqinidagi zo'ravonlik kabi qonunbuzarliklar natijaga ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Biz bosh vazir Orbanning Gruziyaga muddatdan oldin tashrif buyurganini tanqid qilamiz, dedi 13 nafar Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni qo'shma bayonotda. U Yevropa Ittifoqi nomidan gapirishga haqqi yo'q, deyiladi umumiy bayonotda. Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Yevropa Ittifoqidagi eng yaqin sherigi sanaladi. U hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik ham qiladi. Vengriya rahbari Ukrainadagi urushda Rossiyaga qarshi turishda birdamlik ko'rsatishda bo'shonchi rol o'ynashda ayblab kelinadi. Yevropa Ittifoqi institutlari esa Gruziya ko'proq Bryusseldan uzoqlashayotgani va Moskvaga yaqinlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Rossiya Ukrainaning Naftogaz neft va gaz kompaniyasi tomonidan unga qarshi da'vo doirasida Finlyandiyadagi Rossiya davlat aktivlarini musodara qilinishiga qarshi da'vo qo'zg'atadi, dedi seshanba kuni Kreml rasmiy vakili. Naftogaz advokatlari yakshanba kuni Finlyandiyadagi Rossiya davlat ko'chmas mulki va o'nlab million dollarlik boshqa aktivlarini muzlatib qo'yishga erishganini bildirishgandi. Masalan, Rossiya fan va madaniyat markazining 3000 kvadrat metrdan ortiq yer uchastkasi tortib olindi. 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan so'ng Naftogaz Rossiyaga qarshi 5 milliard dollarlik zarar uchun sudga murojaat qilgandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya bu qarorga e'tiroz bildiradi va o'z manfaatlarini himoya qiladi. Rossiya davlat televideniyasi rossiyalik sapyorlar Kursk viloyatida minalarni izlash va tozalash ishlarini olib borayotgani aks etgan mana bu kadrlarni chop etdi. Videoga ko'ra, sapyorlar Ukraina qo'shinlari chekingan hududda tozalash ishlarini olib borgan. Shanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 17 ta dronini chegara hududida urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya bir necha oydan beri Ukrainaning sharqiy frontida ulkan yo'qotishlar bilan shafqatsiz harbiy kampaniyasini davom ettirmoqda. Bu esa Kiyevni asta-sekin o'z pozitsiyasini taslim qilishga majbur qilmoqda. Biroq Rossiya qo'shinlari qariyb 3 oydan beri Ukraina qo'shinlari bostirib kirgan Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini chiqarib yuborishga erisha olmayapti. Bu 29 oktyabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух этот на этот команд. Биться он мне дал возможность. Равшанага, катта рахмат.
Равшанага, ассаламу алейкум. Адам Хожа Булатна, Золотой, Дур, Тургас, Рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанага, мана. Камар ролли, Акажан. Борис Гешкур. Поддержку учу.
Акамны бахтлариге, Равшанага, бахтлариге, Ардуэм Соксаламу Юрин. Акажан, Урингзо Босан, Яна Бургор Табрикилима.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarni faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007-yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019-yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha zahotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Şenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007-yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242-moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019-yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'zi vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men hatto aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim, bu tergov hammasi qayta tekshirib qasdan o'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana odilona qaror chiqarildi.
Otasi 2016-yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019-yilning 11-iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qardoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvalgi Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'ajiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberje avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi, uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiq bo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi, 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 tovlamachilik, 243 jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117-ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida din ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66-ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110-ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024-yil 1-yarimida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib shaxslari jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak, bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas, lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yil bahor oylarida va yoz oylarining 2-qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023-yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollari ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabar bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16-iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olinganini tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi, deya xabar qilmoqda Forum 18.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Albatta, tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har birta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga qomusga kiritishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa kichikroq bo'lsa ham mansabga o'tiradigan, mansabni egallagan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topshirishi kerak.
90% turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980-yillarda O'zbekistonda ahvol ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas,
bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning shovinistik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novym godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yil yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiq bo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'yilar berilgan. O'zbek tiliga
tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989 yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, o'sha mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin, qancha odam olib ketishsa uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo Olim Ibrohimov 1989 yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Nechi yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995 yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганиевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mana shu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshladi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi. Lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi. O'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha izgu ishlarimiz yaratganing o'zi qulasin, o'zi madakor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin, mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваның ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Сынок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я 1993 йил 2-сентябрда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини жорий этиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинган эди. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2019-yilda 21-oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Vaholanki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xohlasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda, 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yuritish ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tishni xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat tilida, davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlisning nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
men adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiya dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat. Ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kirill haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek: o'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekam ko'z ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan, rasmiy chet ellar bilan aloqalarda, xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qo'ya hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham haligacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Ne mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980 yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'ni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatdan targ'ib qilishi, o'zi qo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qanday amalda birortasi ishlayaptimi? To'lig'icha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zining ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsam umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, nimaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz? De, propaganda davom etyapti. Deb. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa, maoshiga 50% lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20% ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payyapti rus maktablarga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim. Oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim, ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki tomil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi, o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligidir.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir? Qolaversa biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning. O'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob xat olasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan. Ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurg'izayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iyat, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: "Sizda kez bo'ladi." Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzabon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat qiling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan ko'p loyihalar bo'ladi, ko'p reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qilganda ular o'zbek tilini qanchalik buzib gaplayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiyot o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiy til normalarini bilmaydi, faqat o'zi ko'rgan televiziya, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman, ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'g'rilab turavordim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.